In this section, let's continue our discussion about medieval theology and how it emerges out of the universities in Europe.
V této hodině budeme dál diskutovat o středověké teologii a jak se vyvíjela na univerzitách v Evropě.
A part of what is going to take place during this period of time is the bringing together of philosophy and theology.
A to, co se teď pokusíme uvidět, je, že ta středověká teologie se snažila dát dohromady filozofii a teologii.
This is going to be a significant issue for the development of Roman Catholic theology.
A tohle to bylo velmi důležitým bodem ve vývoji římskokatolické teologie.
Many of the doctrines that had been debated by the fathers through the centuries would be given definition by the medieval theologians.
A takže ty doktríny, které byly vypracovávané církevními otci, nyní dostávaly definice ve středověku.
Many of these definitions used philosophical categories to explain these doctrines.
A byly používané k tomu filozofické kategorie, aby vyjádřily ty teologické termíny.
And by using these philosophical categories, many of these doctrines begin to look very different from a biblical teaching.
A když ty teologické doktríny dostávaly filozofické vyjádření, tak to vzezření těch definicí bylo velmi odlišné od těch raných církevních otců.
Let me see if I can give you the big picture on how philosophy began to influence theology in the Middle Ages.
A tak teď bych krátce ukázal i na tomto obrázku, jak ve středověku filozofie začala ovlivňovat teologii.
It is important to remember that Christianity was born into the Greco-Roman world.
A je potřeba si uvědomit také, že křesťanství se narodilo do řecko-římského světa.
Christian theologians always had to interact with Greek philosophy in some way.
Křesťanští autoři vždycky museli nějakým způsobem reagovat na ten řecký svět.
We spoke earlier about the different opinions about how to use Greek philosophy between Justin Martyr and Tertullian.
A my jsme již dříve hovořili o tom, jak rozdílně používali řeckou filozofii Justin Mučedník a Tertullian.
Justin Martyr, one of the early apologists, had embraced Greek philosophy as a useful tool to help in apologetics.
A Justin Mučedník, ten přijal tu řeckou filozofii tím způsobem, že ji viděl jako velmi přínosnou pro zvěstování těch teologických pravd.
Justin Martyr had taught that Greek philosophy led to Christianity, that there was a continuity between Greek thought and Christianity.
A Justin Mučedník učil o tom, že je zde taková přirozená posloupnost, že ta řecká filozofie přirozeně vedla ke Kristu, ke křesťanství.
And Tertullian had argued that the Greek philosophers are all heretics.
Ale na druhou stranu Tertullian argumentoval tím, že všichni řečtí filozofové to jsou jenom heretici.
The person in the early church who is often associated with utilizing Greek philosophy is Saint Augustine.
Osoba, která v rané církvi je hodně také spojovaná s tou řeckou filozofií, která ji dokázala spojit, využít, je právě svatý Augustín.
The particular philosophy that was influential in Augustine's thought is what we know as Neoplatonism.
A obzvláště filozofie, která byla vlivná u Augustina, je, jaký nyní i nazýváme, neoplatonismus.
There have always been many disagreements over the degree to which Saint Augustine was influenced by Neoplatonism.
A je zde i určitý rozkol, není jednota v tom, do jaké míry byl Augustin ovlivněn tím neoplatonismem.
One illustration of the way he interacted with Neoplatonism is his discussion of philosophy in the city of God.
A jeden ze způsobů, jak můžeme porozumět jeho vztahu k neoplatonismu, je právě diskuze o filozofii v jeho díle Město Boží.
In the city of God, Augustine quotes from Plotinus in a favorable way many times.
V tomto díle Město Boží Augustin cituje Plotina ve velmi přívětivým a pozitivním způsobem.
Augustine argues that Plotinus happens to have described a God in some ways that Christians can understand God. In other words, there's a parallel between some Neoplatonic thought about God and the way Christians think about God, that they are similar.
Takže ten Plotinus popisuje Boha takovým způsobem, který mu křesťané můžou rozumět. Jinými slovy, je zde určitá podobnost mezi jeho pojetím neoplatonismu a křesťanským chápáním Boha.
So if he can use Plotinus in a positive way, he does not hesitate to use him.
A jinými slovy, Augustin, jestliže může Plotina použít pozitivním způsobem, on se rozhodně neostýchá tak učinit.
But there are many places in the city of God where he is very critical of Plotinus.
Ale samozřejmě jsou také četná místa v díle Město Boží, kde on je velmi kritický k dílu Plotina.
At the end of his life, one of the things that Augustine says is that in his writings he feels like that he praised Plotinus too much.
Ale ke konci, na sklonku svého života, Augustin uznává, že ve svých dílech Plotina často chválil příliš.
Indeed, much of the city of God is focused on condemning Greek philosophy and showing how it is inadequate.
A ve skutečnosti celkově jeho dílo Město Boží ukazuje a odsuzuje řeckou filozofii a ukazuje, jak je nedostatečná.
Historians have made too much of the influence of Plotinus on Saint Augustine.
A historikové někdy to až trochu i přehnali s tím vlivem, jaký údajně hrál Plotinus na Augustina.
But it is true that he did not hesitate to use Greek philosophy when he felt like it was consistent with Christianity.
Ale je pravdou, že Augustín se rozhodně neostýchal používat řeckou filozofii tehdy, když viděl, že je v souladu s křesťanským učením.
We do have a heritage from the ancient church of utilizing Greek thought sometimes.
Takže my máme to dědictví z rané církve, tu možnost používat řeckou filozofii, když je v souladu s vírou.
The most important event for the influence of Greek philosophy in the medieval church was the translation of Aristotle's works into Latin in the 12th century.
A nejvýznamnějším dílem ve středověku, co se týkalo filozofie, bylo přeložení Aristotelových děl ve 12. století.
Many of the old Greek works had become unfamiliar to the church during the Dark Ages.
A během toho tmavého, temného období mnoho z těchto děl bylo úplně neznámých církvi.
It was the Islamic invaders of Europe that brought Aristotle back to the attention of the Europeans.
A byli to muslimští arabští nájezdníci, vpády, kteří přinesli do Evropy překlady Aristotela do arabštiny.
Now that the Western Church has the works of Aristotle again in their language, they will study Aristotle again, and many of the theologians are influenced by him.
A nyní znovu, když církev měla ty Aristotelovy spisy, tak je začala studovat a hodně Aristotel ovlivnil středověkou teologii.
The particular term that we use to describe some of the new emphasis in medieval theology is a focus upon what we call metaphysics.
A jeden z těch nových důrazů, který i filozofie přináší a objevuje se v teologii, je ten nový důraz na metafyzičnost.
Metaphysics has to do with thinking about the realities behind the universe.
A metafyzika se zabývá těmi neviditelnými věcmi, těmi skrytými, tou realitou, která je zatím viditelným.
How do we understand human existence? How do we understand God? And how do we understand the world in which we live?
A jak rozumíme člověku? Jak rozumíme Bohu? Jak rozumíme světu, ve kterém žijeme?
Questions about the nature of being and the nature of existence.
Otázky týkající se podstaty bytí, podstaty existence.
Different theories were developed in different schools of thought that we know as realism, nominalism and conceptualism.
A různé směry se vyvinuly, realismus, nominalismus, konceptualismus.
Among the different schools of theology there were strong debates during the Middle Ages.
A ve středověku mezi těmi různými školami byly takové silné spory, debaty.
A part of this discussion related to how you understand ideas and the way they relate to reality, the relationship of thought to matter.
A jedna z částí z těch diskuzí bylo, jakým způsobem rozumíme, jak myšlenka ovlivňuje náš život, jak ty myšlenky ovlivňují hmotu.
These different schools of thought would influence the theologians in their description of theology.
A tyto filozofické školy ovlivňovaly středověké teologii, jak rozumět Bohu.
Much of this discussion went beyond the biblical material.
A hodně z těchto diskuzí se dostalo za hranici biblického materiálu.
I am often reminded of one of Augustine's sayings in the Confessions.
A já si v této souvislosti vzpomínám jedno z Augustinových vyjádření z Vyznání.
He has a statement where he says he asked the rhetorical question, what was God doing before he made the world?
A on si klade tu retorickou řečnickou otázku, co Bůh dělal předtím, než stvořil svět?
The response is he was making hell for people that ask too many questions.
A ta odpověď zní, že on připravoval, vytvářel peklo pro ty, kteří si kladou příliš otázek.
He is actually quoting someone else. But you get the point there that sometimes there are questions that are beyond those things that we should ask.
A on samozřejmě cituje někoho jiného, ale ten bod je, nebo ta pointa je v tom, že jsou určité otázky, které nemají význam.
When we talk about medieval philosophy, we usually refer to this by talking about the medieval synthesis. And we mean the medieval synthesis of theology and philosophy, attempting to bring those two together.
A my když hovoříme o středověké filozofii, tak také hovoříme o termínu středověká syntéza. To dochází ke spojení filozofie a teologie dohromady.
The one theologian who is usually considered to be the great synthesist, the one who brought together philosophy and theology is Saint Thomas Aquinas.
A jeden z těch velkých teologů středověku, kteří spojili tu filozofii a teologii dohromady, je svatý Tomáš Akvinský.
He certainly was a brilliant man.
A on byl rozhodně úžasný člověk.
If you ever have a chance to read any of his Summa Theologia, you will be impressed by his ability to think logically about Christian belief.
A jestli jste měli někdy, nebo budete mít příležitost číst jeho dílo Summa Theologica, tak budete žasnout nad tím, jakým úžasným logickým zdůvodněním on vysvětluje křesťanskou víru.
In Thomas's Summa, he uses Aristotle's philosophy quite often as he attempts to explain the doctrines of the faith.
A ve svém díle, té sumě, on hodně používá Aristotelovy přístupy a vysvětluje tak křesťanské doktríny.
Eventually, Thomas's theology would officially become recognized as great doctrines of the Catholic Church.
A nakonec později Tomášovo dílo, jeho přístupy a učení se stalo oficiálním učením katolické církve.
Sometimes we hear the term Thomism, which has been given official status by the Roman Catholic Church. Thomism, which means the theology of Thomas Aquinas.
A někdy se setkáme s takovým výrazem Thomismus, a to je oficiální výraz používaný katolickou církví pro dílo Tomáše Akvinského.
It is important to remember that as you look at Thomas's writing, that while he did use Aristotle's philosophy, he also frequently quotes from the Bible and the Church Fathers.
A když čteme jeho díla, tak vidíme, že on hodně používá filozofii, hodně používá Aristotela, ale také vidíme, že on velmi používá Bibli a také cituje z církevních otců.
Sometimes there are Protestants that think of Aristotle as some great heretic who perverted the church.
A protestanté někdy uvažují o tom, že Aristotel byl heretik a on odvrátil církev. Aristotel byl heretik?
No, that Thomas. Excuse me, that Thomas.
Tomáš, že byl heretik a že odvrátil církev od pravých věcí.
But Thomas Aquinas's theology was very orthodox in many ways, and he received the ancient teachings of the church as the true faith.
A učení Tomáše Akvinského bylo v mnoha ohledech ortodoxní a on používal a citoval církevní otce, spoléhal na ně.
But the problem was in some of his description of doctrine, he went beyond the teachings of the Bible in his use of philosophy.
A problém v některých těch jeho vyjádřeních je, že on šel dál za rámec Bible a tam začal používat filozofické představy.
Thomas was very interested in giving rational explanations for the existence of God, just like Anselm.
Tomáš Akvinský si velmi oblíbil zdůvodňování, logické, rozumové zdůvodňování existence Boha, stejně tak, jako to bylo oblíbené u Anselma.
You may have heard of Thomas's famous five ways.
A možná jste se setkali se známými výroky Tomáše Akvinského, takzvanými pěti vlnami.
There were five ways that Thomas tried to prove the existence of God.
Je to pět způsobů, a je to pět způsobů, jak se snažil Tomáš Akvinský zdůvodnit existenci Boha.
I can list those ways for you, and some of you may desire to read more about this.
A já vám dám seznam těch pěti způsobů a možná si budete chtít někdo něco víc o tom přečíst.
Thomas argued for the existence of God from movement.
Tomáš Akvinský argumentuje pro existenci Boha na základě hnutí.
He talked about causality, the fact that things that happen in this world have a cause behind it as an argument for God.
A on to vidí v té teorii o příčinnosti, kauzálnosti, to, že věci, které se hýbou, něco, co se děje, že to má příčinu v něčem.
He had an argument similar to the one of Anselm, an ontological argument, that is arguing from the nature of existence.
A on měl podobný argument, jako měl Anselm, a to se týkalo té ontologie.
He makes an argument for the existence of God from the nature of perfection. There must be perfection, and that this must demonstrate that a God must exist.
A on také zdůvodňoval na existenci dokonalosti, že tady musí být Bůh.
And he argues from the order that we observe in nature that there must be a God.
A také na při pozorování řádu v přírodě můžeme zdůvodňovat existenci Boží.
These are interesting arguments that philosophers enjoy debating, but as you can see, Aquinas believed that reason was a very important tool for faith.
A to jsou věci, témata, kterým se filozofové věnují, rádi věnují, ale Tomáš Akvinský viděl, že rozum je důležitý nástroj, který má potvrzovat víru.
Thomas Aquinas believed that in order to think about Christianity, we must start with reason first.
A Tomáš Akvinský věřil tomu, že k naší víře máme jako podpůrný argument především dát rozum.
Philosophical arguments about God lay the foundation for faith.
A hovořil o tom, že ty filozofické filozofie dává základ pro víru.
Rational arguments can only go so far, therefore we must add faith to reason.
A on hovořil o tom, že rozum, racionálnost může jít jen do určité víry a dále už musí následovat víra do určité míry.
So we would say his apologetic method would begin with reason.
A můžeme tedy říci, že jeho apologetika by začínala u rozumu.
Another way to describe this would be that he starts with a natural theology, those things that God has revealed to us in nature.
A jinými slovy můžeme říct, že on začíná s tou přirozenou teologií, s tím všeobecným zjevením to, co nám Bůh zjevil v přírodě.
We can start with natural theology, and then we have revealed theology, that is what scripture teaches.
Takže máme tu přirozenou teologii a potom zde máme tu zjevenou teologii, to, co máme v písmu.
And it's through this methodology that St. Thomas is going to develop for the church an understanding of the great sacraments of the Catholic Church.
A je to tento způsob, který používá Tomáš Akvinský, skrze který on pro církev objevuje velký význam svátostí.
This is very important because we must understand the medieval view of the sacraments that we might know what it is that the Protestants reacted to.
A my možná víme, jaké bylo chápání ve středověku na svátosti a jak na to protestanté reagovali, ale nyní si můžeme uvědomit, jak k tomu došlo.
Aquinas certainly believed that the atonement of Christ was necessary for salvation.
Tomáš Akvinský rozhodně věřil, zastával názor, že Kristovo smíření je nezbytné ke spáse.
But he also taught that salvation includes the necessity of effort or works.
Ale také věřil, že spasení vyžaduje nezbytnost skutků, námahy.
It is Christ's atonement on our behalf that enables us to perform good works.
Jinými slovy, je to Kristovo dílo, které nám umožňuje vykonávat ty skutky.
And these good works that we perform earn merit with God.
A tyto dobré skutky, které my děláme před Bohem, mají zásluhu u Boha.
If the merits that we earn through our good works outweigh the number of our sins,
a jestliže množství těch dobrých skutků převáží množství našich hříchů,
then we may avoid purgatory and go directly to heaven.
Pak si můžeme být jistí, že mineme očistec a půjdeme rovnou do nebe.
But this is rarely accomplished. Very few people can do this.
Ale tohle je velmi zřídka dosažitelné pro pár lidí.
If our sin is greater than the merit that we have accumulated, then we must do penance.
A jestliže naše hříchy se hromadí a je jich víc než našich zásluh, pak musíme činit pokání.
The doctrine of penance becomes very important in the medieval theology.
A doktrína o pokání se stává velmi důležitou ve středověké teologii.
Perhaps this picture can help us understand what St. Thomas was trying to teach.
A možná tento obrázek nám pomůže pochopit, co učil Tomáš Akvinský.
It is important to acknowledge that Thomas Aquinas does believe that grace is absolutely necessary for salvation.
Je důležité si uvědomit, připomenout, že Tomáš Akvinský věřil, že milost je úplně zásadní pro spasení člověka.
God's grace comes to us in forgiveness, and because of that grace, then we begin to do acts of charity or acts of love to God.
Díky tomu, když přichází milost Boží do našeho života, dostáváme odpuštění, my jsme schopni potom milovat, milovat blížní, projevovat skutky lásky.
These good works earn merit with God, and they are righteous deeds, and God accepts them as righteous acts.
Tyto skutky nám působí zásluhy u Boha. A to jsou spravedlivé zásluhy a Bůh je nazývá, že jsou spravedlivé.
So our good works become an important part of us reaching eternal life.
Takže ty dobré skutky jsou velmi důležité v procesu získání věčného života.
So you can see the idea of merit of good works is important in this plan of salvation.
Takže vidíte, že ten koncept dobrých skutků a zásluh hraje důležitou roli v konceptu spasení.
But many times Christians are not able to earn enough merit to be able to reach eternal life.
A někdy se stane, že křesťané nejsou schopni dosáhnout dostatečného počtu zásluh, aby mohli získat věčný život.
Because of this, Christians have to depend on the treasury of merit, which has been filled with the merits of the saints and the merits of Christ.
Tak potom věřící musí spoléhat na takovou pokladnici zásluh, a v té pokladnici zásluh jsou zásluhy svatých a jiných věřících.
So the church can transfer from this treasury of merits, merit to the Christian if he will do acts of penance or other activities that the church requires.
A jestliže věřící bude činit, co církev nařizuje, bude činit pokání, tak církev může přesunout z této pokladnice některé zásluhy tomu věřícímu.
Of course, the way this becomes an important issue for Protestants is that one way that merit is given to Christians is through the buying of an indulgence.
Co je problém i pro protestanty, je, že tyto zásluhy, které může věřící získat, se také získávají skrze odpustky. A to byl problém pro protestanty.
So this is extra merit that you could purchase by paying money to the church and get to time out of purgatory for yourself or your loved ones.
Takže abyste se vyhnul vy nebo někdo z vašich blízkých očistci, vy si můžete koupit, zaplatit ty zásluhy od církve.
By the time of the Reformation, this had become a very evil trade in the church.
A v době reformace toto bylo opravdu velmi takovým zlým charakteristickým rysem v církvi.
As best we can tell, the first time an indulgence is described in church history is around the year 1000.
A poprvé, kdy je popsán koncept odpustků v církvi, tak se tomu děje okolo roku 1000.
But they had become widespread by the time of the Protestant Reformation.
Ale do doby protestantské reformace se koncept odpustků rozšířil po celé církvi.
This is the main issue that Luther will criticize at the beginning of the Reformation.
A na počátku reformace je tato záležitost tím hlavním, kterou Luther kritizoval.
Now, very important part of this system of merit was the development of the seven sacraments of the church.
A velmi důležitý v té souvislosti s těmi zásluhami je vznik takzvaných sedmi svátostí.
Let me describe these seven sacraments and how they were involved in this plan of salvation.
A já nyní popíši těch sedm svátostí a jakou roli hrály v otázce spasení.
Peter Lombard, who had written this theological textbook entitled The Sentences, was the first one to describe the seven sacraments.
A Peter Lombard, který napsal tu svoji učebnici o teologii, ty věty, tak on je první, který přichází s těmi sedmi svátostmi.
Thomas Aquinas and the later theologians would build upon this work by Lombard.
Takže Tomáš Akvinský zde pracuje na díle Petra Lombarda.
You can see here the seven sacraments, if you can read them. Baptism.
Za prvé křest.
Confirmation.
Za druhé konfirmace.
Eucharist.
Za třetí eucharistie.
Penance.
Za čtvrté pokání.
Unction, which means last rites or blessing at death.
A dále to poslední pomazání.
Orders, which had to do with holy orders or ordination.
A potom je to to svaté ustanovení, pověření, kněžství.
And marriage was one of the seven sacraments.
A manželství patřilo mezi sedm svátostí.
As you can see, this could cover a person from birth until death.
A vidíte, od toho bodu 1 do 5 to pokrývá život člověka od narození po smrt.
The system of the seven sacraments encompassed the life of medieval believers.
Takže ten koncept sedmi svátostí dává takový rámec životu středověkého člověka.
And the church could dispense grace to the Christian through each of these sacraments. It could give out grace.
A církev mohla dát milost věřícímu skrze jakýkoliv tento typ svátosti.
The faith of the person receiving the sacrament was not necessary to receive the grace.
A víra věřícího při přijímání této svátosti nehrála důležitou roli.
The church developed a doctrine known as ex opere operata. That in Latin means by the work performed.
A církev vytvořila nauku, že ty skutky pracují sami sobě ex opera operata.
What this meant is that when the priest offered the sacrament, that the person received grace whether they had faith or not.
Jinými slovy, kněz, když vysluhoval tu svátost, tak věřící dostal tu milost, to požehnání, ať měl víru či ne.
So grace is dispensed to Christians through the hands of the priest.
Takže milost se takhle dostává věřícím skrze ruce kněží.
This would be an issue that the Protestants would challenge because the reformers would emphasize the necessity of faith to receive the sacraments.
A toto je další z bodů, které reformace napadla, a ona zdůrazňovala reformátoři potřebu víry věřícího při přijímání svátostí.
Let us look for a moment at the meaning of these different sacraments.
A na chvíli se podíváme na význam těchto jednotlivých svátostí.
At this point in Christian history, baptism was typically given to infants unless someone outside the faith had converted, and then they would be baptized as an adult.
A v tomto období církve se křest uděloval nemluvňátkům. A jinak tomu bylo jedině v případě konverze dospělého člověka.
When the child was baptized, it was understood that this took away original sin from the child.
A když bylo dítě pokřtěné, tak se tomu rozumělo tak, že jeho původní hřích byl odstraněn.
And this pointed to the forgiveness of sins.
Takže křest ukazoval na odpuštění hříchů.
The baptism of infants spoke of baptismal regeneration, new life given to the child.
Takže křest těch dětí hovořil o regeneraci, o znovuzrození člověka při křtu.
If we can remember when we talked about the early fathers, many of the early church fathers had talked about baptism as being a time when we receive forgiveness and the gift of the Spirit.
A jestli si vzpomeneme, tak církevní otcové hovořili o křtu tak, že při křtu jsou odpuštěny naše hříchy a přijímáme dar ducha.
So this was not a totally new concept of baptism.
Takže tohle nebyl úplně nový koncept křtu.
The sacrament of confirmation is something that would be given to an adolescent later in life usually.
A svátost konfirmace se udávala v pozdějším věku mladého člověka.
This would give more grace to a young person and enable him to resist temptation.
A toto, tato svátost dávala více síly milosti mladému člověku odolávat zlu.
But if the Christian commits further sin, he will need the sacrament of penance.
A jestliže po svátosti konfirmace by věřící dále zhřešil, potřeboval by svátost pokání.
Penance could involve a number of different practices. Many times it was a prayer, fasting, and giving alms to the poor, giving money to the poor.
A to pokání často zahrnovalo modlitby, půsty, nebo také dávat peníze chudým, almužny.
As we come to the Middle Ages, the sacrament of the Eucharist took two different forms.
A jak se přibližujeme do středověku, tak podoba té třetí svátosti Eucharistie nabírala dvou forem.
The mass and communion.
A to byla mše a účast na té večeři Páně.
In the mass only the priest partakes of the elements.
A při mši je to jenom kněz, který má podíl na těch elementech.
And in communion the worshipper only partakes of the bread and may not partake of the cup.
A při slavení té večeře Páně věřící přijímá pouze chleba a kněz a nemají podíl na kalichu, což má jen kněz.
This would be one of the practices that the reformers would change immediately.
A tohle byla z praxí církve, kterou reformátoři změnili okamžitě.
The Lord's Supper is always for God's people and never just for the priest.
Večeře Páně je vždy pro Boží lid a ne jen pro kněze.
And we are all to partake of the bread and the cup.
A my všichni máme mít podíl jak na chlebu, tak na kalichu, na víně.
As we get to the 11th and 12th centuries, we see that the doctrine of transubstantiation becomes official Catholic teaching.
A jak průběžně přecházíme z 11. do 12. století, tak to učení o transubstanciaci se stává oficiálním učením katolické církve.
The council that officially adopted transubstantiation is known as the Fourth Lateran Council, and this was in 1215.
A ten koncil, který uznal, uzákonil v církvi užívání praxe transubstanciace, je čtvrtý lateránský koncil v roce 1215.
But it would be Thomas Aquinas who would give the philosophical explanation of the doctrine of transubstantiation.
Ale je to Tomáš Akvinský, který dává filozofické vysvětlení toho učení o transubstanciaci.
Aquinas used Aristotle's categories of substance and accidents to describe transubstantiation.
Tomáš Akvinský používá Aristotela, aby vyjádřil v popis vztahu podstaty, substance a té případnosti nebo té nahodilosti změny těch elementů.
By substance, this meant the essential matter of a thing. Substance is the essential matter.
Ta podstata, ta substance hovoří o tom, z čeho se to skládá.
The accidents are the outward qualities, or we may say the non-essential qualities.
Ta případnost, to jsou ty vnější tvary, jak to vypadá, ten element, ta podstata.
These terms were terms that he borrowed from Aristotle, and he applies them to his understanding of the Lord's Supper.
A tyhle ty termíny si půjčuje Tomáš Akvinský od Aristotela a vztahuje je na večeři Páně.
Substance is the essential matter, and he said that in transubstantiation, the substance, the essential matter of the bread and the wine, become the substance of the body and blood of Christ.
Takže Tomáš Akvinský používá Aristotela a vysvětluje tu transubstanciaci, že ty hodnoty chleba, ta hodnota chleba se stává hodnotou, podstatou, esencí Kristova těla.
So there is an internal change or transformation. So bread and wine internally become the real body and blood of Christ.
Takže zde dochází k vnitřní změně, kdy chleba a víno se vnitřně proměňují v tělo a krev Ježíše Krista.
Then he says the accidents, these outward non-essential qualities in the Lord's Supper, the bread and wine, continue to look like bread and wine.
Ta příhodnost, nebo ten vnější tvar zůstává. Jo, ta podstata se mění, dochází k proměně z chleba v tělo, ale ten vnější tvar je stále stejný.
So this teaching about the wine and the bread becoming the body and blood of Christ now has a definition.
A takže nyní chleba a víno dostává tuto definici.
Many of the fathers had spoken about the body and blood of Christ being present at communion, but had usually said this is a great mystery.
A mnoho církevních otců hovořilo, že při večeři Páně, při užívání chleba a vína, je Kristus přítomný, ale je to tajemství.
A Thomas Aquinas said, I have solved the mystery.
A Tomáš Akvinský říká, já jsem vyřešil toho tajemství.
We could at least say he had attempted to explain the mystery.
Ale my bychom možná řekli, že on se spíše pokusil vyřešit to tajemství.
So Thomas's explanation becomes official Catholic doctrine and understanding of the Lord's Supper.
Takže Tomášovo pojetí se stává později oficiálním učením katolické církve.
This system of the sacraments is very important for understanding the medieval idea of salvation.
A porozumění těchto sedmi svátostí je velmi důležité k porozumění konceptu spásy ve středověku.
So as we receive grace through the sacraments, then we are able to perform more works of charity and earn more merit.
A jak my přijímáme milost v podobě svátostí, tak jsme potom schopni vykonávat více skutků lásky a tím si získáváme u Boha více zásluh.
So our salvation begins with God's grace, but it must be followed by our efforts.
Takže my přijímáme Boží milost, ale to musí být následováno našimi snahami.
For Thomas Aquinas, as for all of the medieval men, there was no grasping the idea that justification and sanctification are different matters.
A pro Tomáše Akvinského i pro každého jiného teologa středověku zde nebylo rozlišení mezi ospravedlněním a posvěcením.
So salvation or even justification is understood as this whole process.
Takže nejenom spasení, ale i to ospravedlnění je chápáno jako celý tento proces.
Throughout life God's grace is enabling us through the sacraments of the church to finally earn heaven.
Takže Boží milost skrze svátosti nás prostě postupně uschopňuje až k získání věčného života.
So this is the theology that the church has at the time of the Reformation.
Takže toto je teologie, kterou zastává církev v době středověku.
Another way to understand Aquinas's understanding of salvation is to look at these three steps.
A další možnost, jak porozumět učení Tomáše Akvinského, jsou tyto tři kroky.
Aquinas understood that God infuses grace into the human soul. It's a gift that he gives.
A Tomáš Akvinský rozumí té milosti, že je to dar, ale že je do nás infuzovaná.
But then we must cooperate with God and do the best we can by the aid of grace.
A my potom ale musíme dělat to nejlepší, co jsme schopni, a činíme tak za pomoci Boží milosti.
If we will do this, then we will be rewarded with eternal life as a just reward.
A jestliže my toto budeme činit, tak my později budeme odměněni věčným životem jakožto spravedlivou odplatou.
So we can clearly say for Thomas Aquinas, his understanding of salvation it was grace and works are inseparable as God's plan of salvation.
Takže my můžeme tedy říci, že v chápání Tomáše Akvinského spasení bylo jak záležitost milosti, tak skutku a byly dohromady neoddělitelně.
And what the Protestant reformers will do is separate those two to further clarify biblical teaching about salvation.
A co budou činit reformátoři je, že oni to rozdělí a vyjasní tu otázku spasení podrobněji.
Why don't we stop at this point and we'll see if we have any question or comments and then we'll have lunch.
A teď si dáme přestávku a můžeme mít otázky a odpovědi a pak si dáme obídek.